Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Que tal, bo día, como estades? Benvidos, benvidas un día máis a este espazo de radio no que facemos repaso das novas ambientais máis sobresaíntes desta semana, tendo en conta que hoxe, venres 5 de xuño, se celebra o Día Mundial do Medio Ambiente. Hoxe celebrase o Día Mundial do Medio Ambiente establecido pola Organización das Nacións Unidas para conmemorar a data da Conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente de 1972 e tamén para sensibilizar as persoas e os organismos públicos sobre o cuidado do noso medio. Desta volta, baixo o lema A Hora da Natureza, a ONU deixa claro que non podemos demorar máis as políticas e accións ou medidas que protexan o noso ambiente e que, por tanto, garantan a nosa supervivencia como especie, pois non sobreviviríamos sen os servizos que a contorna nos proporciona. Unha mensaxe que agora se cabe percibimos máis clara que nunca. Para celebrar este día son numerosas as actividades que organizan as entidades ecoloxistas galegas. A Dega comeza esta mañá cun roteiro polo Monte da Fraga no campus coruñés da Zapateira e pola tarde ofrecerá dúas palestras virtuais na súa canle de YouTube. A primeira será impartida polo biólogo Cosme Damián Romai Cousido sobre biodiversidade COVID-19. A segunda será ás 8:15 da tarde e participarán no encontro membros de ADEGA Salvemos a Comarca de Ordes e Amarelante para abordar os retos no campo da biodiversidade, das enerxías renovables e da alimentación. Outras plataformas como o Movimento Galego polo Clima convocan accións en cidades galegas por unha saída ambientalmente xusta da crise do coronavirus. Animan a participar nunha performance en grupos pequenos nas rúas galegas que terá lugar a partir das 12 horas deste día en Compostela, A Coruña, Vigo, Pontevedra, Vila García, Ribeira, Lugo e Ourense. A Federación Ecoloxista Galega, na que están representados gran parte dos colectivos ecoloxistas galegos, tamén aproveita este día para facer chegar as súas propostas de cambio na xestión pública cara a un modelo máis ecolóxico e sustentable a aquelas formacións políticas candidatas ás eleccións autonómicas do vindeiro 12 de xullo, farando para que se incorporen estas medidas nos diferentes programas electorais e posteriormente na acción de goberno ou de oposición. Piden desde a FEGA que tamén a natureza non pague as consecuencias da actual crise e que se actúe con valentía por parte do futuro goberno galego para traballar pola descarbonización, a xustiza climática, o tren de proximidade, a defensa da costa, o abandono da incineración e o vertido contra a perda da biodiversidade ou a defensa da soberanía alimentaria, entre outras. E o pasado mércoles tamén foi o Día Mundial da Bicicleta. A Dega, a Golpe de Pedal, Verde Gaia, Greenpeace, Ecoloxistas en Acción, co apoio da Coordinadora Estatal con Bici, organizaron en Vigo unha cadea ciclista. Fixérono para amosar que a bicicleta é unha grande aliada do medio ambiente, así como tamén contra a COVID-19. Quixeron visibilizar a necesidade de promover o seu uso, así como a urxencia de habilitar infraestructuras específicas para unha mobilidade sostible en Vigo. Un medio de transporte ecolóxico non contaminante, barato, beneficioso para a saúde e tamén para reducir os nosos niveis de estrés. O seu uso tamén axuda na mellora da saúde ambiental ao diminuir o tráfico e as emisións contaminantes e permitindo gañar espazo público roubado polo coche. O actual ritmo da perda de biodiversidade é de 100 a 1000 veces máis rápido que na quinta extinción masiva de especies, hai 65 millóns de anos. O actual período, que xa moitos chaman antropoceno, a crise biótica é consecuencia da actividade humana principalmente polo uso de combustibles fósiles e as emisións contaminantes. Un recente estudo publicado na revista científica PINAS asegura que a sexta extinción masiva se está a acelerar e que poderíamos estar ante o punto máis crítico do colapso da civilización. Un total de 515 especies terrestres con menos de 1000 individuos teñen o risco de desaparecer en 20 anos, a mesma cantidade que en todo o século pasado. pasado. A maioría pertencen a rexións tropicais e subtropicais. Tamén relaciona a actual pandemia coa presión que a especie humana exerce sobre a biosfera, pois racha coas conexións ecolóxicas entre as especies. E outro estudo publicado na revista Nature confirma que moitas especies do Atlántico Norte están a moverse cara ás latitudes máis altas en busca de augas máis frías. Isto xa se sabe, pero agora compróbase que está a acontecer máis rápido do previsto, sobre todo con especies mariñas. O traballo analiza 258 estudos revisados por pares e os investigadores compararon máis de 30.000 cambios de hábitat en máis de 12.000 especies de bacterias, fungos, plantas e animais. Están a moverse cara aos polos a un ritmo medio de case 6 km por ano. A Consellería de Medio Ambiente advertiu do avistamento de varias crías de píllara das dunas nalgúns areais da comarca de Ferrolterra durante esta pasada fin de semana. Esta especie é moi vulnerable porque pon os ovos directamente na area, polo que están sempre no chan ata que aprenden a voar. A chegada de visitantes e o comezo do uso masivo das praias pode poñer en risco estas poboacións de aves. Medio Ambiente insta a manter a distancia coas zonas de cría sinalizadas e cos bordes de zonas de dunas e pide que se cumpra a obriga de atar os cans e outros animais domésticos naqueles areais onde estean permitidos. Esta semana foi especialmente intensa e tensa na Mariña Lucense. O martes, máis de 1.500 persoas manifestáronse no Concello de Cervo e cortaron a entrada e saída da factoría de Alcoa como protesta aos despedimentos de máis de 500 persoas traballadoras desta factoría do aluminio e o impacto sobre outras 20 empresas auxiliares. Logo dunha semana de acusacións cruzadas entre Xunta e o Estado e as manifestacións desesperadas de traballadores, Alcoa di que non vai recuar e que despedirá a esa parte da plantilla aínda que o Estado lle regale a luz eléctrica. A Xunta culpabiliza o goberno de Sánchez da situación que viven os traballadores de Alcoa. O goberno de Sánchez pide a Alcoa que reconsidere os despedimentos e que hai que buscar novos inversores, e os sindicatos piden a intervención pública da empresa e mesmo a súa nacionalización para garantir o mantemento dos postos de traballo e a produción do aluminio primario. Paralelamente, a Sociedade Galega de Historia Natural pide a Xunta que garanta a descontaminación do depósito de lodos tóxicos que ocupa 87 hectáreas de terreo e que lle quedan apenas 5 anos de vida útil. Solicita a Xunta informes sobre os avais depositados pola multinacional para hacer fronte a un hipotético derrubo da balsa, un suceso que traería catastróficas consecuencias ambientais, económicas e persoais. Esta semana deixáronse notar varios tremores de terra na xeografía galega. 3 pequenos sismos en apenas 2 horas de arredor de 2 graus de magnitude o pasado sábado no famoso triángulo sísmico de Triacastela, Bezarrea e Sarria, pero o maior sentiuse o mércores na localidade de Coruñesa de Tordoia cun sismo de 3 graus na escala de Richter. E o martes houve outro máis pequeno na localidade ourensá de Baños de Molgas. A Dega Mariña Patrimonio queixanse de que a Consellería de Cultura aínda non respondeu á súa advertencia de que o visor de aproveitamentos forestais da Xunta contén multitude de xacementos arqueolóxicos mal delimitados e mal xeolocalizados. Pedían que se retirasen do visor ou que se advertise aos usuarios que esa información non é válida para saber onde están situados os xacementos arqueolóxicos. Os colectivos A Dega Mariña Patrimonio quixeron ilustrar a gravidade destes erros destacando 10 casos no norte de Lugo nos que a Xunta delimitou mal castros, situou mal mámoas ou incluso deixou fora de protección varias hectáreas de xacementos arqueolóxicos. Piden que a Xunta actúe con rapidez para solventar estes erros e así evitar que os propietarios forestais acaben destruindo estes bens culturais por mor da información incorrecta proporcionada pola Xunta. A Comisión Europea asegurou este martes que o risco de incendios en Europa este verán se sitúa por riba da media tanto en número de focos como en superficie queimada. O pasado venres, a Xunta aprobou o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais, que non foi aprobado, sen embargo, polos colectivos ecologistas, sindicalistas e de montes que deron plantón á Consellería de Medio Rural no último Consello Forestal. Fixárono por acusala de contar con eles só para fins utilitaristas e sen permitirlles previamente a consulta de informes, programas ou planificacións relativas á xestión dos lumes ou dos montes galegos. Feliz Día do Medio Ambiente e ata vindeira semana.